Ja!
Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båtiff för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Wedding vår värmer lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Om går upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som gräder 100 grader nöja.
Bueno, abesti oso hautziko genuke, baino programa hasi behar dugu. Andoni Calvo prest dugu ere, Eurovision jaialdia finala ate joka dugu maiatzaren 17an biharkoan ospatuko da. Aste honetan finalerriak ospatu dira lehen eta bigarrena. Eta badago osatuta finaleko zerrenda hori. Horren errepaso txiki bat egingo dugu, favoritoen zerrenda hori ere osatuko dugu. Eta kontu gehiago, Andoni Calvo, egunon.
Egunon, zer moduz zaudete?
Oso, no, zuze moduz.
Bueno, ba ondo, ba oso lanpetuta, eta gainera, bueno, biharko festa erraldoi horretarako dena prestatzen, urduri ere bai, ze, badakizue, normalean gizartearen gehiengoaren zat, oso aste berezi izaten da zaterako, ba UEFA-ren finala,
bai.
Edo derbi bat, edo errege kopa, hemen, hor nahiko antimonarkikoa gara, baina errege kopa mundu guztiak ikusten du, badakizue. Eta, Eurovision ekin gertatzen dana da, ba, bueno, ba, beste talde, edo gizartaren beste talde batzuk elkartzen garela, hau darako guretzat, urtean zehar ospatzen den asterik edo ekitaldirik magikoenetakoa. Orduan, bueno, ba, hasi dugu aste hori, amaitzear dago dagoeneko santuzu, aste artean auki genuelako lehenengo aurre finala, bigarrena Bart izan zen, eta bihar finala undia Basilean, Suitzan aurten, iaz Nemok irabazi zuelako jaialdia, eta aurten bertan ospatzen delako, eta zer ukiko dugu, ba, betikoa, 26 herrialde, 26 proposamen, 10 deskalifikatuak izan direlako aurre finaletan, eta bueno, ba, aurre finala gainditu duten 20 hoiek, gehi, Big Five-ean dauden bostak, eta noski anfitrioia, kasu honetan Suitza, ba, bihar lehiatuko dira.
Bueno, panorama, zen nolako panorama aurkezten da aurtengo finalean?
Bueno, ba, panorama, esango nuke oso antzekoa dela urte-zurte,
vale.
Beti egoten da favorito bat, aurten ere badago favorito bat, beti egoten da polemika, politika, geopolitika, eta aurten ba, saltxa guztia ditugu. Hasiko gara nahi baduzue polemikaren inguruan hitz egiten,
vale.
Badakizue, Israelek parte hartzen duela Eurovisionen.
Hori da, bai.
Eta, bueno, ba, men urtero egoten dira protestak. Gogoratuko dugu, Israelek irabazi zuenean, Eurovision irabazi zuenean 2018,
bai.
Izango da, ezta? Bitxigo da bera, Madonak emanaldia egin zuela ba, intermedio horretan,
bai.
Eta, bueno, atera zuela Palestinako bandera bat, egin zuela bere
rebindikazioa.
Eta, bueno, beti egoten dira rebindikazioak. Aurten sekertatzen da, bueno, ba betikoa. Israelek parte hartzen duela, Europako telebista irrati kateak, edo, bueno, Eurovision antolatzen duela, ez du Israel atera nahi. Naiz eta Errusia bere garaian, Ukrainiaren inbazioan bere ala erabaki zuten Errusia botatzea, baina Israel hor mantentzen da, orduan, bueno, logikoa den bezala, eta egoera testu ingura zein den ikusita, eta Gazan gertatzen ari dena denok daki ikusta, ez dagoa saldu behar, bueno, ba, hor jarraitzen du. Eta zer gertatzen da, ba, horrek ere polemika piztu duela, orduan, beti egoten da polemika honen ari da, batzuk boikota, egingo dute,
ez
dute kantu hori entzungo, telebista itzaliko dute, beste batzuk txistu egingo dute, bertan badakigu, entxeguetan gutxienez txistuak entzun direla Israelen emanaldian zehar, eta Palestinako hainbat bandera datera bituzela, baina, bueno, Eurovisionekoak oso azkarrak dira, eta normalean txaloak grabatuta, aurrez grabatutako txaloak izan dituzte prest bertan sartzeko, eta txan ez dezagun ez jarratzen. Bueno, beraz, polemika aurten, iaz bezala, honen eskutik dator, ikusteko dago bihar final ondian zer gertatzen den, ikusteko dago protestak egongo diren bertan Basilean estadioaren inguruan, eta gero emaitzekin ere zer gertatzen den, ze inkestak ikusten baldin baditugu, edo apostu etxeak aztertzen baldin baditugu, ikusiko dugu Israel seigarren postuan dagoela, oso goian dagoela. Orduan, horrek ezan nahi du nolabaiteko babesa ere jasotzen duela. Orduan, Europaren erantzuna zein den Eurovisionen, bihar jakingo dugu, baina momentuz ez dauka itxura onik.
Ez, beste telebistakatek ez dakit zer egingo dute, baina adibidez, Belgikaren kasuan, lehenengo finala urde, finala aurrekoan,
bai.
Hasi baino lehen mezu bat zabaldu zuten, Palestinaren alde, gero lehen gurtean okerrez banago ere Israel kantatu zuenean, ba, telebistakateak aukeratu zuen emisio hori ez ematea, alako egin zuten, aurten, ez dakit hemen gero hipotesik eta konspiranoiko dienek hipotesi asko daude ez, baino ez da finalera pasa Belgika.
Hori da, kontua da, Belgikaren kantua zegoela favoritoen artean,
hori da.
Potentia zela, eta azte kasualidadea, hain zuzen ere, telebista publiko horrek ba, emititu zuela final horreko hasi baino lehen, pantailetan agertzen zen. Israelek parte hartuko du jaialdi honetan, baina Palestinak ez, horrelako zerbait edo Palestinako telebistak ez dauka aukerarik, ez dauka eskubiderik, ez dakit horrelako zerbait zen agertu zen telebistan, eta gero sorpresa handia izan zen eurosale guztientzat Belgika ez ikustea finalera pasatzen. Orduan, huele un poquito mal.
Bai.
Horregatik esaten dut, karo, badakizu gero bozkak ematen dituztela, 150 ematen ditu publikoak, txandagoen jendeak, eta gainontzekoa ematen duela epaimaiak. Eta epaimai hori kontrolatzea oso zaila da, epaimai hori dago herrialde bakoitzeko telebista publikoaren menpe, eta claro. Orduan, bueno, horretatuekin zekertatzen den ezakigu estan, eta horrega bueno. Aukerekin. Ikusiko dugu, egia da Israelen kantua ez dela itxusian, ekopolita dela, gainera, bueno, asko jolasten dute biktimizazioarekin, emakume honek, abeslariak, Israelen abeslariak, edo bera kontatzen dugu txienez, Hamasen atentatuari, edo atentatua sufritu zuela, eta bueno...
bai, eta berez ere, abestietan ezin zaio referentzia egin alako kontuei, berez ere bai.
Bai, New Day bueno. Will Rise dauka gainera izenburua kantua, osa que bueno, mezua oso argia da, ezta? Egunen baten berriz ere alde joko gara, tal, bueno, biktimizazioaren aldetik egiten du emanaldia, eta bueno, kantu oso polita da, eta oso nabesten du, baina, badakigu, hemen geopolitikak zelako garrantzia daukan Eurovisionen, historikoki horre izan delako. Eurovision esan behar dugu, beti izan dela plataforma bat errebindikatzeko, batez ere artisten aldetik, baina baita publikoaren aldetik, eta urten ere horrela izango da. Eta beste kontua dago anaitz oso importantea, dela, urtero ikusi ditugula, edo batzutan ikusi ditugula beste bandera batzuk barruan. Gogoratuko dugu polemika gotzela ikurriña basartu zelako urte batera eta gero ziote lautzi sartzen, Getariako botil bati, eta bueno, horrelako historiak bete egon dira. Eta iazko irabazlea, no binario kontsideratzen da, eta no binarioen bandera atera zuen.
Bai.
Bueno, ba urten LGTBIQ plus banderak ere debekatu egin dituzte.
Wow.
Egia da, atzo ikusi genituela, nik atzo emisioan ikusi nituen LGTBI banderak publikoaren artean eta arazotik ez. Baina, bueno, horrek esan nahi du, serio jartzen ari direla UR-koak, hau da, Eurovisioneko antolatzaileak, banderen kontuarekin, eta horri aurre egin behar zaiola. Batez ere Eurovision delako kolektibo horren plataforma eta kolektibo, eta Eurovision eusten duena. Argi eta garbi dago publikora begiratu baino ez daukatu ikusteko zeintzuk diren Eurovision babesten eta jarraitzen dutenak. Eta orduan, bueno, mugimendu asko egoten ari dira, eta ikusteko dago zein izango den Eurovisionen iturkizuna, baina esan bezala, ultraeskuinak hartzen duen norabidea eta Eurovisioneko zuzendaritzak hartzen duen norabidea Europan asko markatu dezake etorkizuna. Telebista honen, telebista produktu honen etorkizuna. Orduan ikusko dugu zer.
Bueno, beti esaten da, ez? Eurovision politikarekin ez daugela zer ikusia, hori saltzen dute, eta kontu asko, baino errealitatea beste bat da, kontatzen ari gara, Andoni, eta kontatzen ari zara, ez? Guztiz politikoa dala. Eta interes asko daudela hor atzean. Eta bueno, hau esan da, zenolako maila dago aurten? Kantuei erreparatuko diegu, Andoni?
Adituek diote maila ez dela oso altua, nik beti esango dut gauza bera. Urtero ari gara gauza bera esaten. Baina gero gia da kantuak ba oso landuta daudela, estenak, proposamenak ere oso nahi direla, eta kantuak gero urtean zer entzuten ditugu, beraz, bueno, maila ez da, inbaxua izango, eta da daudela, ez dakit, nola esan, amar, temazo horrela ikaragarriak, ez daude. Ez daude, eta horregatik esaten dute melodiaren kantua, nahiz eta ez den, Espainiaren kantua, esan nahi dut, ez den oso potentea, oso ona, ba bera hain indartsua eta sutsua danez, bagian maitza ona lortuko duela. Postu etxetan gaur gaurkoz Espainia 15. Postuan dago. Goizean 16. Zegoen. Atzo 13. Bueno, hor ari da.
Bueno, baina 28, 30en zegoen.
Efectivamente, ahora bain de las TBT 26 puten vuelta, no sé, Gonzalo, bai. Orduan eta 28. Postuan ere egon izan da. Orduan, bueno, goraka dabil. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Argi dagoena da, politikaz aparte Eurovision espektakulo mundial bat dela, mundu mailan ikusten dela, jarraituenetakoa eta dena disfrutatzeko, dantzatzeko eta hori guztia egiteko eta horregatik, kantuetan ere zentratu beharko gara. Eta zeintzuk dira favoritoak? Bueno, favorituak dira, lehen entzun dugu Suedia, eta Suediaren margena orain, da ikaragarria, 42% irabazten doa, osan puntuak uste du, berak irabaziko duela, ze milioika euro jarri dituzte dagoeneko Suediaren alde apostu etxetan. Gero badakizue, zer gertatzen den, azkenengo momentuan, botuekin, eta bihar egiten diren emaraldiekin, edo zer gauza gerta daitekeela, baina apostu etxak askotan,
Gertu ibiltzen dira.
Orduan, Suedia daukagu lehenengo postuan bada bastun kantua, saunara doazen mutil batzuen historioa, ez dakit entzuterik badaukagu.
Bai. Oso ona da, Andoni.
Oso ona da, esango dugu ona dela.
Bai.
Dugu kontrakoa. Nire zato nagoa, obeagoa daude, baina bueno.
Bai, baina estiloa, gero, pixkat ere, espero genuen, ze friki kako txartean estilo bat dute, ez da inlandua beste abesti batzuk bat, baina onak dira, humoretik, gero ere, behaiek azaldu zuten, humoristak dira, berez, uste, tokerrez banago.
Bai.
Karo, orduan, beste panorama bat, baina bueno, abestia ondo dago.
Abestia ondo dago, Suedian Melodi Festivalen egiten dute, Melodi Festivalen da, beraien Benidorm Fest.
Bai.
Eta, esan barra dago, Suediak, ez dakit zazpi aldiz irabazi dituen, Eurovision jaialdia, eta bueno, Irlandaren parean dago. Hau da, Suediaren parakite oso ondo, zer eraman behar duten Eurovisionera. Suediako botoak, edo Suedian botoa ematen duteneko oso ondo esagutzen dute Eurovision. Nire lagunek esatzen duten egun hauetan baita ere. Arkian ezaizu gustatzen Suediako proposamena, baina pentsa bertara iritsi baldin bada. Melodi Festivaleneko fase guztiak gaindituta, zerbait egaite dela. Eta hori egia da. Orduan, zerbait eukiko du kantu honek engantzatzeko eta botoa erakartzeko. Irabazla izan daiteke edo ez, baina hor dago favorituen artean. Bigarren postuan dago Austria, Wasted Love. Ikaragarria da mutil gazte bat, sekulako ahotsarekin, bideoklipa bakarrik ikusi genuen Austrian, ez dutelako egiten Italia Sanremorekin bezala, edo Espainian Benidorm Festekin bat. Beraiek egiten dute, adedo basairtu. Eta bideoklipa ikusi genuen, eta bideoklipan beragetzen zen opera batean, egan, eta bueno, ez genekien oso polita zen, eta oso ikusgarria, baina genekien zer erabango zuen Eurovisioneko eszenatokira. Eta azkenean ikusi dugu, atzo ikusi genuen, dena zuri beltzean dago, eta itxasuan galduta bezala dago, bueno, oso polita da, oso proposamen artistikoki brutala da, eta bokalki ahotsari dagokionez ere ikaragarria da mutil hau. Beraz, Austria dago bigarren postuan eta Austria da asko eta askoren favoritoa goazen entzutera.
Bueno, ahotxean bakarrik. Andoni, ja puntu asko irabazita.
Ikarre da. Gero gainera kantua, nahiko leuna da, nahiko astiro, nahiko leuna da, ez dakit dola estibatu zen.
Geldoa, bai.
Bai, ez dakit musika jenen ninguna, ez dakit asko, esango izuet. Baina, gero, subido ya dauka bukaeran, nahiko musika elektroniko potentea sartzen du, edo tekno moduko bat sartzen du, eta gora egiten du, eta hori badakigu, gainera oso produktu hona izan daiteke Eurovisionerako. Hirugarren postuan Frantzia dago, eta gero Herberak daude oso parean, eta gero Finlandia. Oso onak dira irudak. Ni Frantziarena, ez detik uste nahi beste finalerako, baita ere, nahiko leona delako, geldo delako, baina bai, esango nuke Holandako, bueno, Herberetakoa, bai? Dela bi. Eta Finlandiakoa direla historiarako geldituko diren kantuak. Frantziarean nik usten jendeak, bueno, burutik enduko duela azte betean, baina gainontzekoak ez. Orduan, entzungo ditugu, zung nahi dituzuna.
Zela bi?
Venga, zela bi, dala Herberetakoa, momentu honetan laugarren postuan doan, doana.
Bai, oso polita da beste hau, Andoni.
Oso polita da, berak estilo asko dauka, Finlandia dauka, beltza da, horrelako rasos pijama batekin ateratzen da, perla bat indara mazki zintzilikatuta. Bueno, niri asko gustatzen zaik kantu hau hasieratik, lehen momentutik.
Gero ere, badauke pixkat Stromae estilo hori.
Efectivamente, gainera kara frantsesa besten du. Dauka, bai, Stromaeren kutsua dauka, oso nada, oso polita da, eta bideoklipa ere oso ondegin zuen mutilonek. Borgarren postuan daukagu Finlandia, Erika Big Man, neskaua, aurkeztu zen, dagoeneko txitxolina kantuarekin Eurovisionera, ez dakit zenbat urte, bos, sei urte inguru, izango dira, eta ez zuen aurrefinala gainditu, baina bere kantua ordea, entzuten da, oraindik europartietan,
eta
diskoteketan, beraz, bueno, neskau ezaguna da eurosaleentzat, baina horrelako rubia espanpanante bat da. Eta aurten Finlandiako saioa irabazi zuen, eta kantua da ikaragarria, polemika egonda baita ere oso sexuala zelako, eta Eurovisionen betatu egin dutelako, hau da, jazkera aldatu behar izan du, kantuan zehar egiten zituen hainbat postura eta dantza ere aldatu egin behar izan ditu, moldatu egin behar izan ditu, baina azkenean, atzu ikusi genuen bere manaldia baita ere, bigarren urre finalan lehiatu zelako, eta nik esango nuke produktua oso nadela. Eta Instagram begiratzen baldin badugu gaur, atzoko aktuazio guztiekin, esango nuke hau dela gehien partekatzen ari dena. Eta apostuzetan, gore egintu ikaragarri. Erika Big Man, Itxkome, dala... esan nahi du esan nahi du etortzen ari dela edo iristen ari dela sexuari referentzia eginez, orduan kantua oso potentea da. Eta, bueno, ikusten, sorpresa eman dezake la Finlandia, que sorpresa eman dezake Finlandia.
Bagoa zentzutera. Bueno, indartxu potente.
Indartxu potente, gero gitarra baten gainera bukatzen du kantua, egan, ez zenbatokiaren gainera hainbat metrora, bueno, oso potentea da. Eta bueno, gero zeintzu daude, Switzerland, Suitza, Estonia, Tomikas, Espresso, Macchiato, kantua ere asko.
Hombre, hori ere sare sozialetan seguru atera zaiela gure.
Bai, Espresso, Macchiato, kantuaren kanpaina oso potentea izan da. Eta gero beste hainbat, bueno, Maltarena oso potentea da, emakume bat... Serbin deitzen da, honek ere kantua aldatu behar izan du, Serbin kont esaten duelako, eta bueno, konten esan aia zakiz ez alua zen, horrelako zerbait, aldatu egin behar izan dute. Bueno, eta hor daude, gainontzeko aia jarraian, Italia, Ukraina, Alemania, Espainia, danak daude hor oso jarraian apostuetxetan oso parean, oso parean daude, baina bata bestaren gainetik, esan bezala, Melodi esadiba kantuarekin 15. postuan, eta nik guzti egingo naiz, eta aurreko astetan ez dago esan, baina orain bai, esango dut lehenengo 10 artean gera daitekeela Melodi, ikusiko dugu. Gainera sorpresaren bat dauka gordeta emakume honek askoraki, telebizaren inguruan eta espektakularen inguruan txikitatik egon delako esfera horretan, ez da? Eta nik uste dut sorpresaren egongo dela, nahi badezu entzungo dugu Melodi.
Bai, noski.
Descubrió una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no...
Bueno, hemen ere kritikak entzun dira, Andoni. Baina, bueno, denetik.
Bueno, bai, bai, errealizazori dago kionez, eta estela tokeari dago kionez, estela, bai. Es que, claro, jende oso exigente bihurtzen da bapatean Espainiarekin, ez dakit zerkezatzen den, osa, pero ez baina zer da nahi dute, nah, bueno, ez dakit, edo oso serio hartzen dute, edo nire ez zaitu bat ere gaizki iruditzen melodik egin duena, gainera Espainiako audientziak erabaki du, emakume hau joan bardela, bai. Eta Benidorm Festen ikusi genuena, eta orain ikusten ari garena, osa, ni kolor, osa, sekulako lana egonda, kantua moldatu egin dute, elektronikoagoa egin dute, koreografia, dantzariak aldatu dituzte, osea, den aldatu dute, realizazioa, orduan nik esango nuke, bueno, hor, lan bat eta esfortzu alegin potente bat badagoela, batez ere bere aldetik. Bai. Bera, langile hutsa dela, ez daukati inongo dudarik, eta oso serio hartu du jaialdia, eta hori txalotzekoa da, ikusi dugu, zein den bere maitza, baina nik uste, emakume honek merezitako postua izango.
Bueno, a ber, Espainiko postuekin askotan sorpresa ugari egoten dira, eta...
Bai.
Hori da. Bueno, eta Europarti, azkeneko minutuak Europartiri dedikatuko dizkiogu, Andoni?
Bai, bueno, Europarti Euskadi jaio dela, edo, bai, edo...
Jaio behar da, bihar,
bai, bueno, azkenan, zoratu egin gara, eta inbat lagunen artean montatu dugu lehenengo Euskadiko Europartia. Zertan datza, bueno, bada, Eurovision ikusteko elkargune bat. Eta orduan, bueno, 250 pertsonen guru elkartuko gara, Derioko baserrian tokian,
bueno.
Eta, bai, baserrian tokia gainera oso polita da, oso ondia da baserri bat moldatua, jatetxe bat izaten da normalean, baina konzertuak eta barra egiten dura, orduan, bueno, barratxaldean aziko gara alfombra batekin, fotokol batekin, travesti bat ator Madrildik, baina bainilla, Unai Goikolea izango da gure dieia, koktela aukiko dugu, horregingo dugu, ba hori, ba, horrelako afari merienda bat, eta ondoren, jaialdia ikusiko dugu, proiektore batekin, pantalla erraldi batean, eta gero, ba, bueno, dantza eta festa goizeko saiak arte. Oraindik sarrerak salgai daude, baten batek nahi baldin baditu, oso gutxi gelditzen dira, baina Kutxabanken tiketen
horri
aldean hartuta, Europarti Euskadi idatzita ere, edo Instagramen Europarti Euskadi bilatuta horren esteka daukazue, eta horrein izarrerak salgai daude, eta bihar zei terdietatik aurrera, han egongo gara, Derioko baserrian tokian, Eurovision, ba, modu askean, seguruan, divertigarrian bizitzeko.
Begira, ze ondo, Andoni, ba, asko posten naiz, eta... porra eskatu behar dizut, Andoni.
Venga, bagoaz. Nik esango nuke, Austriak irabaziko duela, ni Suedia deskartatuko dut, badakit ondo geldituko dela, baina ez naiz, ni beti apostu etxeetekin, beti azartu egiten naiz, orduan. Lehenengo esango dut, Austria, Western Love, hau da, opera modu hori kantatu.
Vale.
Hirugarrena jarriko dut, Netherlands, Zelabi, esan dugu, erberetakoa. Eta gero, oso gaizki du apostu etxeetan, baina ni asko gustatzen zait, Norvegiako, Kaila Alejandro, bai, Kaila Sandro da maravillosoa, da Fuengirolako, bueno, ama Fuengirolakoa da, eta ona etortzen da Espainia,
oporta, bai.
Espainia da etortzen da asko oporretan eta horrela, eta oso mutil guapoa da, oso gaztetxoa, oso xelebrean, niri asko gustatzen zait mutil hori, eta asko gustatzen zait bere proposamena. Orduan, Norvegia sartuko nuke hirugarrena.
Bueno, Suezia, Austria eta Herbereak, nerea
puntua. Zurea o nerea?
Bai, nerea.
Zurea nola esan dezu, Suedia?
Suedia, Austria eta Herbereak. Bai.
Sin mojarte nada.
Nada, baino, zero. Bueno. Baino esan, adibidez aurten, Londres esan manuez ez, United Kingdom, ez zaitela ateatzen goi.
Bai, Erresuma Batua.
Erresuma Batuaren proposamena gustatzen zaitela. Piskat Disney da, baina bueno,
bai,
ondo.
Disney da, bai. Ondo doa, zapostu etxetan hau.
Bai, eta adibidez San Marino, ez aiola aipatzen ere, baina DJak eramaten dituztenak ere, abesti ona da, nik uste. Ez irabazteko, baina bueno, entzungo ditugula, esan duzun bezala, xez. Badaudela abesti batzuk, entzungo ditugula. Ez irabazteko, baina bueno, hortxe. Ba, disfrutatzeko, Andoni.
Hori da, disfrutatzeko eta antzatzeko hori egin behar dugula.
Hori da.
Oso ondo.
Ba, mila esker, ea zer gertatzen den, disfrutatu, ze aurten bai, portolo alto esaten
bai,
den bezala,
aurten, efektivamente, aurten merezi dugun bezala ikusiko dugu.
Bueno, zabestekin agurtuko gara, Andoni.
Ba, zu nahi duzuna, aukeratu zu, venga.
Ai, baina bakizu, que yo no me mojo, eh? Bara bada bastu.
Venga, irabazlea. Venga.
Ezkerrik asko, Andoni, ondo izan.
Ezkerrik asko zuek, gerarte.
Agur. Nuere dax, Albert Kjumberg försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra. Som tango med Arja Sayon.